dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Subota, 2. decembar, u vestima dana. Ministarstvo pravde Srbije, poternica za Haradinajem i dalje važi. MUP Srbije će se žaliti na odluku Interpola. Holandsko tužilaštvo Praljak preminuo od srčanog udara izazvanog cijanidom. Trump, medijske spekulacije o smeni Tillersona su lažne vesti. Associated Press, Michael Finn, novi ključni svedok o vezama Rusije i Trumpove administracije. Sutra oblačno i hladno sa snegom, temperatura od minus 1 do 1 stepen. A u intervju nedelje, bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović odgovara i na pitanje hoće li konačna presuda Haškog tribunala Prliću i drugima o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata u delovima Bosne i Hercegovine, u kome učestvovao i bivši predsjednik Franjo Tuđman, poljuljati zvaničan stav da je Hrvatska vodila samoodbrambeni rat.
Mislim da je javna tajna, ostalom i kod nas o tome pisalo, da je Hrvatska sudjelovala u borbama i na području Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najavilo je žalbu na odluku Interpola da poternice koje je srpsko pravosuđe raspisalo za kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem i još 17 osoba više ne budu na snazi. Komisija za kontrolu međunarodnih poternica u Lionu, u sedištu Interpola, usvojila je žalbu UNMIK-a i 1. decembra 2017. odlučila da Interpol više neće tretirati ove poternice, odnosno da će ih izbrisati iz sistema, istako je MUP Srbije u saopštenju. Na drugoj strani, međutim, Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo obaveštenje od Interpola o ukidanju poternice, rečeno je ranije danas agenciji Beti u tom ministarstvu. Oni su objasnili da Interpol i ne može da ukine poternicu koju je raspisala neka država članica, već samo onaj koji je poternicu raspisao, pa tako to važi i u slučaju Haradinaja. Podsjetili su da je poternicu protiv Haradinaja raspisalo Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i dodali da kosovski premijer za Srbiju i dalje ostaje optuženi za ratne zločine. Radina je izjavio prethodno da službeno nije informisano o ukidanju Interpolove poternice protiv njega i još 17 osoba sa Kosova i da je o tome informisan samo iz medija, ne dobivši zvaničnu informaciju. A ministar pravde Kosova, Abelard Tahiri, kazao je sinoć prištinskim novinarima da je Interpol ukinuo poternicu protiv Haradinaja i još 17 osoba koje je Interpolu dostavila Srbija. Bivši komandant snaga bosanskih Hrvata, general Slobodan Praljak, preminuo je od srčanog udara izazvanog cijanidom, saopštilo je sinoć holandsko tužilaštvo. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je američka administracija demantovala navode predsjednika i premijera Kosova Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja o aktivnom uključivanju Sjedinjenih Država u dijalog Beograda i Prištine. Dodao je da su mu američki zvaničnici tokom posete Vašingtonu rekli da Sjedinjene Države ne beže od učešća u dijalogu Beograda i Prištine, ali da to pitanje treba da bude rešeno uz pristanak obe strane. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u intervju za beogradski portal Remarker da je od potpredsjednika Sjedinjenih Država Majka Pensa dobio potvrdu da će se Amerika aktivnije uključiti u dijalog Beograda i Prištine. Tači je također izjavio da će se uskoro formirati asocijacija opština sa većinskim srpskim stanovništvom i da će biti uspostavljene kosovske oružane snage, dok će dijalog u normalizaciji odnosa sa Srbijom da se nastavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost Michael Finn priznao je na sudu krivicu po optužbi da je dao lažnu izjavu agentima Federalnog istražnog biroa o svom razgovoru s ruskim ambasadorom u decembru prošle godine. Kako navodi američka agencija Associated Press, Flinovo priznanje nije specijalnom istražitelju Robertu Mulleru dalo odgovor na pitanje koje traži da li je Trumpov izborni štab sarađivao s Rusijom da bi on pobedio na predsjedničkim izborima u Americi. Nema sumnje da su Mueller i njegov tim prikupili veliki broj informacija o kontaktima Trumpovih saradnika i Rusije, a sada istragu okreću novom ključnom saradniku Michaelu Finnu. Federalni sud je rekao da Flynn sarađuje s vladom u Muellerovoj istrazi, dodajući da će vlada odlučiti koliko efikasno on sarađuje u okviru dogovora o priznanju krivice. Američki program za naoružavanje Kurda u Siriji privodi se kraju i zamenit će ga program pomoći lokalnoj policiji i bezbednosnim snagama, što znači promenu stava Sjedinjenih Država u toj zemlji, izjavio je ministar odbrane Sjedinjenih Država Jim Mattis. On je juče rekao da Pentagon menja sastav snaga u Siriji kako bi pokazao poraz Islamske države i stavio naglasak na pronalaženje diplomatskog rešenja za mir. Mattis je ovo izjavio, dakle, na svom putu koji je započeo ka Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da su medijski navodi o smeni šefa diplomatije Rexa Tillersona lažne vesti. On ne napušta funkciju, dodao je Trump. Na Twitteru je odgovorio na izveštaje pripisane izvorima Bele kuće, prema kojima će Tillerson biti uskoro smenjen i umjesto njega biti postavljen direktor Centralne obaveštene agencije Mike Pompeo. Nešto ranije i sam Tillerson je odbacio medijske navode da Bela kuća planira njegovu smenu.
To je smešno.
State Department je potom saopštio da Tillerson planira da ostane na funkciji, a u ponedjeljak bi trebalo da krene na put u Evropu gdje će posjetiti 4 zemlje. Moguće povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma Irana moglo bi izazvati katastrofalne posljedice u Severnoj Koreji, ocenio je u Rimu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Mi ne možemo zaista učiniti bilo šta ako Sjedinjene Države odluče da odustanu od ovog sporazuma. To bi bilo kršenje sopstvene posvećenosti. To bi uzgred bilo i kršenje nečega što je inače pokrenula prethodna administracija. Kršenje nečega što je u velikoj meri pregovarano ne u ovoj grupi od 6 zemalja sa Iranom, već direktno između Vašingtona i Teherana u nizu vrlo tihih sastanaka.
Rekao je Sergej Lavrov, podsjetimo, Iran i 6 svjetskih sila, Amerika, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Njemačka 14. jula 2015. postigli su sporazum kojim se ograničava iranski nuklearni program u zamenu za ukidanje dela međunarodnih sankcija toj zemlji. Svjetska zdravstvena organizacija izrazila je zabrinutost zbog brzog širenja difterije u Jemenu, gdje su od te bolesti umrle 22 osobe, i osudila nestašicu vakcina zbog blokade Saudijske Arabije. Blokada luka i aerodroma u Jemenu, koja je nametnula Arabija 4. novembra nakon ispaljivanja rakete iz Jemena prema njenom tlu, otežava dostavu humanitarne pomoći Jemenu, gdje vlada nestašica hrane i lekova. Blokada je prošle nedelje delimično uklonjena posle pritiska međunarodne zajednice na Saudi Arabiju, ali su Ujedinjene nacije ocenile da blokada treba da bude u potpunosti otklonjena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada redovni subotnji intervju nedelje. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović govori o tome kako će presuda apelacijonog veća Haškog tribunala u slučaju Prlić i drugi uticati na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Hrvata i Bošnjaka u samoj Bosni i Hercegovini, kao i o tome hoće li ona dovesti u pitanje zvanični stav Hrvatske da je vodila samoodbrambeni rat. U osvrtu na deo presude za udruženi zločinački poduhvat koji su prema Haškoj presudi predvodili nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa nekoliko saradnika, Josipović kaže da je to krivično pravno gledano sporno jer ti ljudi nisu procesuirani. On govori i o teško poremećenim odnosima u regionu, retro tendencijama rehabilitacije ustaštva i četništva, kao i o izazovima na putu Srbije u Evropsku uniju.
Moram reći da mene, kada je riječ o zločinima kao takvim, presuda ne iznenađuju. I mislim da je zapravo žalosno da je javnost i mediji, pa i političari, da su u prvom redu evo koncentrirani na neke političke aspekte te presude, a ne na one koji najviše zaslužuju da ih se sjetimo, a to su žrtve prije svih. I evo ja koristim opet priliku da se tih žrtava i ja sjetim i da kažem da je to sve što se događalo u ratu bilo strašno, nepotrebno i da svaki zločin zaista mora biti kažen. Kada je riječ o tom zajedničkom zločinačkom pothvatu, tu sam malo više iznenađen. Zato jer možemo o politici misliti što god želimo i od Miloševićevoj, i od Tuđmanovoj, i od Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Ovdje je u slučaju Prljić i ostali. Izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik, bivši Tuđman, bio deo udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani, u fusnoti broj 15.357, kaže da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici u udruženog zločinačkog. Kako je moguće da su toliko neujednačeni kriterijumi dva sudska reda? Je li to dozvoljivo u pravu?
Nije poželjno, sasvim sigurno, ali na kraju krajeva nemate mehanizma da to spriječite. Jel? Prema tome, mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini, ali mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Jel? Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim da. Na sve zapravo koji da. Su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni. Jel? Dakle, mislim da je taj oblik odgovornosti sa stanovišta kaznenog prava dvojbe. Kad to kažem, ne govorim o političkim aspektima, još jednom ponavljam, politička ocjena je nešto sasvim drugo, ali kao profesor prava to moram konstatirati.
Kako će po vašem mišljenju ovo uticati na zvanični stav Hrvatske da se vodio samo domovinski rat?
Mi kad kažemo domovinski rat, potim podrazumijevamo naravno obranu Hrvatske. Tako je. Mislim da je javna tajna, ostalom i kod nas se o tome pisalo, da je Hrvatska sudjelovala u borbama i na području Bosne i Hercegovine. Tu je bilo različite objašnjenja kojima se to željelo legitimirati. Evo, na kraju rata je to i bilo legitimno da je bila vojska na području Bosne i Hercegovine na osnovu ovog sporazuma Tuđmana i Izetbegovića. Pa je riječ o sporazumu u kojemu su dva predsjednika procijenila da je došao trenutak da se zajedničkom borbom pobjedi srpsku stranu, koju su smatrali tada jedni i drugi agresorom, i Izetbegović je pristao da hrvatske vojne snage, posebice u pripremi Oluje, dođu na područje Bosne i Hercegovini, da tamo djeluju kao legalna hrvatska vojska, ali na području Bosne i Hercegovine.
Taj sporazum je bio sklopljen kada, koje godine?
E sad točno ne znam da li 94. ili 95.
Kako će ovo uticati na već dosta poremećene odnose u regionu?
Mislim da će, barem u prvom trenutku, napetosti narasti. Međutim, na kraju se odnosi u budućnosti ipak svode na realnu politiku i mislim da ovisi jako o vodstvima i Hrvatske države i države Bosne i Hercegovine, pa i države Srbije, da li imaju taj kapacitet i sposobnost da povijest ostave iza sebe i da grade neku bolju, drukčiju budućnost. Ja, nažalost, previše često i govorim o tome i prepoznajem da su sada odnosi među državama u regiji lošiji nego pre 3, 4 ili 5 godina.
Mi moramo pomenuti da ste vi bili jedan od prvih lidera na prostoru bivše Jugoslavije koji se poklonio žrtvama u Ahmićima 2010. godine, ako se ne varam.
Da. Ja sam inače imao tu politiku koja je kretala od žrtava, dakle da se svakoj žrtvi poklonimo. Mislim da sam jedini Hrvat političar koji se poklonio i srpskim žrtvama u Hrvatskoj, i to ne na jednom mjestu, i smatrao sam da nema tog vojnog ili političkog cilja koje opravdava likvidaciju civila koji su očito izvan bilo kakvih borbenih djelovanja i za koje očito da su bijeni samo zato što su pripadnici ove ili one nacije. Smatrao sam to najboljim temeljem za uspostavljanje novog povjerenja i boljih odnosa. Imao sam sreću tada jer je u Srbiji bio predsjednik Tadić koji je imao sličnu politiku i tu smo našli zajednički jezik. Isto tako u početku u Bosni i Hercegovini je tu bilo dosta odjeka, međutim evo, Bosna i Hercegovina danas ima neki svoje druge probleme i drugčiji put. Ja samo mogu nadati da će iz toga izaći, da će ostvariti ono što i vama želim, dakle da uđete u Europsku uniju, jer mislim da je to jedini izlaz za regiju.
Pomenuli ste relativno dobre ili popravljene odnose između Hrvatske i Srbije u vrijeme dok ste vi bili predsjednik Hrvatske i Boris Tadić bio predsjednik Srbije. Tako. Svakako je to ogromna zasluga dvojice predsjednika, ta relaksacija atmosfere posle rata između dve zemlje. Međutim, ako se slažete, ja bih vam ipak postavila pitanje, sa ove distance, da li je moglo da se postigne više u rešavanju nerešenih bilateralnih pitanja između Hrvatske i Srbije, kao što
apsolutno
je granično pitanje,
dakle, kažem,
nestali
da,
i tako
dalje. Kad kažem da su se odnosi relaksirali, time ne želim naravno prešutiti da su ostala mnoga otvorena pitanja, iako je dosta u tom periodu i napravljeno. Ja ću reći kako stvari izgledaju s hrvatske strane, u Srbiji možda nešto drugčije. Dakle, u Hrvatskoj predsjednik nema praktično nikakve izvršne ovlasti, prema tome jako ovisi o spremnosti vlade da prati neku politiku koju formulira, i moram reći da su dvije vlade s kojima sam surađivao, dakle jedna HDZ-ova, jedna SDP-ova, tu bile prilično rezervirane i da sam tu imao određenih otpora i problema. Čak u jednom trenutku, posebno nakon mog odlaska u Sarajevo, iz redova vlade su se negdje čak i ideje o opozivu javljaju. Ja sam rekao, izvolite, ne. Ali onda kad je vlada vidjela da je negdje preko 70% građana podržavalo moj odlazak tamo, onda je donesena, i tu moram zahvaliti tada premijerki Kosor, u Saboru jedna deklaracija koja, ja mislim, dobro negdje profilirala hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini, koja se pomakla. Zaista smo mi u jednom trenutku puno bolje krenuli iz Bosnom i Hercegovinom nego što je to bilo prije. Čak bih rekao da su i Hrvati u Bosni i Hercegovini imali neki drugčiji gard nego prije, pa dijelom i sada, poslije tog perioda. Kada govorimo o tim otvorenim pitanjima, najvažniji problem naravno su nestali. U Hrvatskoj je uvijek dojam da se u Srbiji skrivaju neki podaci o tome gdje su pokopane, ubijene žrtve, dok iz Srbije kažu da ono što su imali da su dali. Jel? U Hrvatskoj, s druge strane, rijetko nalazite podatak da od nestalih skoro 40 i više posto su Srbi. Dakle, i Srbija treba biti, jest zainteresirana da se otkriju sve te grobnice. Mislim da je najveći problem u tome kako ljude koji zaista znaju, možda to i nije u državnim arhivama, dakle, ljude koji znaju što se dogodilo, uvjeriti da daju te podatke. Naime, kod njih prirodno postoji strah da će kao običito sudionici svega toga biti procesuirani, i zato šute, jel? Sad tu će država ili države obje morat procijeniti da li se isplati ili da je uopće dopušten iz moralnih i pravnih razloga neki oblik nagodbe ili nečega, i to napreduje, ali relativno sporo. Dakle, u mom mandatu se taj broj nestalih smanji, otkrivene su neke grobnice, ali ne sve, i danas imamo, kažem, taj veliki značajni problem. Drugo, to su brojna imovinska pitanja. Imamo probleme osobne prirode izbjeglih ljudi, ali i s jedne i s druge strane više nešto Srba koji su otišli iz Hrvatske u Srbiju, Bosnu ili u treće zemlje. Ja bih rekao da danas možda manje ili gotovo da ne postoje pravne prepreke da se oni vrate. Ali znate, danas se vratiti negdje poput u Islam Grčki ili Islam Latinski, gdje su Hrvati, nije baš, posebno ako ste bili jedno vrijeme u Zagrebu ili Beogradu. Tako da, očito sad tu postoje i strahovi koji su jedno vrijeme bili realni. Zaista je bio problem mnogim Srbima vratiti se tamo odmah poslije rata. Međutim, danas mislim da ti sigurnosni aspekti naprosto ne postoje više, ali postoje egzistencijalne. Dakle, kogod se vratio, bio Hrvat ili bio Srbin, mora negdje raditi, mora od nečega živjeti. To naravno u tim, mi to kažemo, pasivnim krajevima nije lako. Postoje i ti individualni problemi, pitanje mirovina, pitanje nekih odšteta ili ne odšteta, to postoje i za Hrvate i za Srbe, tu određeni problemi, i mislim da će zapravo mnogi od tih problema ili strahova ili ne znam čega potpuno nestati onda kada i Srbija bude u Europskoj uniji.
Slušate intervju nedelje sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li ste za ili protiv toga da Hrvatska kao članica Europske unije koristi bilateralna pitanja i probleme sa Srbijom za usporavanje puta Srbije ka Europskoj uniji?
Ja bih tu razdvojio pitanja. Dakle, kao prvo, bitno je da ta pitanja, od kojih neka jesu, neka možda i nisu, koja su otvorena, spadaju ili ne spadaju u političke i pravne uvjete za ulazak u Europsku uniju. Da su dio akija, ovog sustava vrijednosti koje Europa ima. I u toj mjeri, recimo, Hrvatska, ja mislim da s pravom može otvoriti neka pitanja. Evo, imali smo nedavno prilikom otvaranja jednog od poglavlja pitanje udžbenika za hrvatsku manjinu. I tu je Hrvatska bila s pravom, bih rekao, tvrda. Što se dogodilo, Srbije je problem, koliko čujem, uglavnom
riješila.
S druge strane, Hrvatska je išla uvjetovati otvaranje poglavlja o pravosuđu ukidanjem zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Ja sam tada rekao, i to je tako završilo, da tu Hrvatska nije u pravu. Zašto? Zato mi imamo gotovo isti zakon sa potpuno istim posljedicama. Prema tome sam smatrao da tu Hrvatska u tome neće uspjeti. Naravno, Hrvatska je popustila. Dakle, jer je to bio pogrešan zahtjev i pogrešno se inzistiralo. Sasvim sigurno će tu biti i legitimnih hrvatskih zahtjeva i mislim da će tu Srbija i vjerojatno naći zajednički jezik sa Hrvatskom, a osobno bih volio da Hrvatska ne postavlja one uvjete na koje zapravo nema pravo. I zapravo Hrvatska će, kao što se to dogodilo i s univerzalnom jurisdikcijom, ako bude postavljala zahtjeve koji nisu dio kompleksa koji se s pravom očekuje od Srbije da promijeni, tu naravno neće biti uspjeha za Hrvatsku. Inače, ja mislim da je Hrvatska pokazala dobru volju i nekim gestama, recimo još od premijerke Kosor Hrvatska je dala prijevod Akija. Možda to nije od takvog značaja, ali ima simboličko značenje. I Hrvatska je donijela jednu deklaraciju u Saboru gdje potiče sve zemlje iz regije na članstvo u Europskoj uniji.
Kako biste ocenili sadašnji odnos između Hrvatske i Srbije?
Lošije, bitno lošije.
Koliko lošije? Lošije
oni su ozbiljno lošiji nego što su bili. Koji su,
ko od toga ima koristi ovdje? Koji
pa imaju oni koji svoje politike baziraju na konfrontaciji i nacionalizmu, a nažalost to i u jednoj i drugoj zemlji.
Treba im za unutrašnju upotrebu.
Većina, da, većinom. Mi imamo sad svako malo neko prepucavanje visokih pa i najviših nositelja vlasti u jednoj i drugoj državi. Imamo provokacija koje su s jedne i s druge strane, besmislica poput onih čokoladica, čak bih rekao i drskog uplitanja i miješnja poput odlaska ministra Vulina u Hrvatsku i ono što je tamo radio. I zapravo klima nije dobra, tome doprinosi i to što su i četništvo u Srbiji, ustaštvo u Hrvatskoj u jednoj uzlaznoj fazi. Neću reći da se obnavljaju kao vojne jedinice koje će raditi ovo ili ono, ali kao ideologije i odnos prema drugima i drugčima naravno imaju posljedice.
Vi ste govorili o tim retro tendencijama rehabilitacije četništva, čak i Nedića ovdje u Srbiji, Ljotićevaca i tako dalje.
Mi u Hrvatskoj nemamo sudske rehabilitacije, tu vlast nije sklona na toj službenoj razini takve stvari poduzeti. Ne još, s obzirom da kako raste ta klima opće društvena koja se mijenja, nije možda ni to jednog dana isključeno, ali je klima loša. Vi imate nešto što ja zovem ustašofilijom, kao što ovdje imate jasne simpatije za četništvo.
Povodom inicijative IDS-a da se u Hrvatskoj zabrani upotreba ustaškog pokliča za dom spremni, vi ste izjavili da bi Zagreb trebalo da prosto slijedi iskustva zemalja koje su imale loše iskustva s nacizmom, pre svega Njemačke, u dakle atmosferi kada raste to podsticanje ustašoidnog ponašanja. Međutim, predsjednica Hrvatske Kitarović ističe da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav koji je samo bio kompromitovan
pa, znate,
u vrijeme.
Gospođa predsjednica i ja smo različitih političkih pozicija, pa se i u tome drastično razlikujemo.
Kako komentarišete taj njen?
Rekao bih da prvo povijesno nije u pravu, to se na kraju krajeva. Čak i sami ti koji viču te pozdrave kažu ne, mi smo pravi ustaši, to je ustaški pozdrav. Dakle, a drugo, mi je žao jer takvim izjavama zapravo potiče tu jednu negativnu klimu koja očito raste, jel?
Također ste, gospodine Josipoviću, izjavljivali nekoliko puta da će, da pređemo sad na Srbiju i njen put, odnosno prepreke na putu ka Evropskoj uniji, morati da prizna Kosovo pre nego što kroči novo samočlanstvo Evropske unije.
Da, vidio sam da su me malo na jednom ili dva portala ovdje napali, kao ono maltane i ja ustaša radi toga. Međutim, ja sam tu rekao nešto što smatram prijateljskim, neću reći savjetom, ali prijateljskom informacijom. Ja sebe smatram prijateljem Srbije. Drago mi je evo i kad hodam ulicom ovdje me mnogi očito smatraju takvim. Međutim, sam rekao ono što mislim da je realitet. Nezamislivo je kad gledamo širi koncept kako Evropska unija vidi svoj razvoj. Ona ga vidi na cijelom jugoistoku Europe. Da će prihvatiti, primiti zemlju za koje je jasno, ako prije ne prizna Kosovo, da se taj koncept neće moći ostvariti.
Predsjednik Vučić je rekao pre nekoliko dana, došavši iz Brisela, iako je to poznato bilo bar nekoliko godina, Njemačka naročito na tome insistira, da će Srbija s Kosovom morati da potpiše međunarodni obavezujući pravni sporazum pre ulaska u Evropsku uniju.
Da, ja mislim da, to, da će to i priznanje.
Uđe, da ne bi svojim vetom sprečavala ili onemogućavala kosovski put ka Evropskoj
upravo tako.
Uniji.
I ja mislim da je to
bude opcija.
Pa ja sad ne znam koji će biti modalitet,
ali
to je na neki način.
Ali to bilo priznanje, ne moraju se razmeniti ambasade, jer dobro razumem.
Tako je, dakle, da li će to biti na ovaj ili onaj način, ali znate, Kosovo je tu, ono postoji kao država, volio da od neko ili ne, priznalo ih je sto i nešto zemalja. I vrlo je teško očekivati da bi se kotač povijesti mogao vratiti nazad.
Kako ocenjujete to što iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednje vrijeme dolaze često inicijative da se Sjedinjene Američke Države direktno uključe pored Europske unije u dijalog Beograd-Priština? Imali smo i očekivanje da se Amerika i vojno ustali u ovom delu jugoistočne Europe, da baza Bond Steel na Kosovu postane stalno američko prisustvo u regionu. Da li to po vašem mišljenju Amerikanci zaključuju da Evropska unija ne drži baš dobro dizgine sprečavanja krize u ovom regionu, pa sada žele da se direktnije uključe?
Pa sasvim sigurno postoji taj strateški američki interes i posebno sad u promijenjenim odnosima sad kad je Rusija je silno ojačala i kad je prisutna i ovdje na jugoistoku Europe, Amerikanci imaju svoj autonomni interes da se tu do kraja etabliraju, da bace sidro, što bismo rekli, tako da mene to ne čudi.
Međutim, je to evo, poželjan?
A zavisi kako gledate. Kako gledate. Ako to zaista donese neku pomirbu ili ne zatvorite neke prepore koje postoje, može biti pozitivno. Međutim, naravno, ono što ja ističem i kada je riječ o Hrvatskoj i našim odnosima sa Sjedinjenim Državama, dobro znamo ko je jači partner, ali nikako ne bismo smjeli biti u vazalnom odnosu u kojem naš interes nestaje. Dakle, i mi u svim tim odnosima i sa našim najvećim prijateljima i najvećim silama moramo voditi računa da se ostvare i neki naši važni nacionalni interes.
Da li Hrvatska polako menja svoju politiku prema Rusiji? Rusija definitivno jača svoju meku i ne baš tako meku moć u ovom regionu. Često iz Rusije odgovaraju Zapadu i kažu to je antiruska histerija, to što se proizvodi u posljednje vrijeme prema Rusiji, ali nesumnjivo jača njen uticaj ovdje, kao u ostalom i uticaj Turske i Kine. Imali smo činjenicu da je predsjednica Kitarović bila u posjeti Rusiji, a i vi ste govorili, čini mi se da Hrvatska greši što je sebe dovela u poziciju da bude, kako ste rekli, udarna pesnica antiruske politike.
Kako, tako je, da.
Kakva je vaša pozicija
pa kao
u tom
prvo, svišnju? Kao prvo, zna se, Hrvatska spada u NATO, spada u Zapadnu alijansu, dakle i onu koja je zapravo na čelu faktično su Sjedinjene Američke Države, ali opet se vraćam na tezu, u svemu tome moramo gledati vlastite realne interese. U tom kontekstu, posebice zbog našeg geostrateškog položaja, naših ekonomskih interesa, sam smatrao ovo što ste vi citirali, da mi ne bismo baš trebali biti one komaše zastavom u ime sviju, i Hrvatska je ipak mala zemlja, neću reći nimalo beznačajna zemlja, ali u svjetskim odnosima sigurno ne onako presuđuje o tome kud će se svijet okrenuti. Prema tome sam smatrao da je možda neoprezno bilo baš da mi budemo u prvom kontingentu vojske koja će ići na rusku granicu. Mislim da je i premijer dao neke izjave koje pitanje su li baš bile onakve kakve su poželjne vezano za Ukrajinu. Pričom ne ulazim u konstataciju što se sve tamo događa, dakle to je druga priča, samo kažem pitanje ko mora mahat zastavom u cijeloj toj priči. I konačno, bilo je dosta tih slučajeva u ekonomskim odnosima gdje je Hrvatska povukla, da li iz nekih interesa osobnih ili strateških, neke diskriminatorne poteze. Ja se samo mogu sjetiti onoga što se dogodilo na Mljetu, na Haludovu, pa i sad sa Agrokorom. Tu ima odluka koje se sigurno ne sviđaju ruskoj strani. Odlazak i razgovori sami po sebi jesu pozitivni, samo je pitanje da li će imati kakav rezultat. Naprosto ne mogu vjerovati, neki naši mediji su ozbiljno razumjeli ono zapravo za frakanciju, da tako kažem, koju je Putin izveo na sastanku s predsjednicom kad je rekao pa šta im ne oprostite dug, nikome se ne opraštaju.
Što ste cicija.
Tako je, da. Prema tome mislim da ćemo mi tu morati imati jednu stabilnu politiku koja, kažem, ne mijenja našu vezanost za Zapadnu alijansu, ali koja i pazi da nam problemi ne dođu s druge strane.
Bio je to intervju sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se pred krajem emisije postićemo vesti dana. Ministarstvo pravde Srbije, poternica za Haradina im i dalje važi. MUP Srbije na drugoj strani saopštava da će se žaliti na odluku Interpola o ukidanju tih poternica. Holandsko tužilaštvo, Praljak preminuo od srčanog udara izazvanog cijanidom. Tači, formirat ćemo zajednicu srpskih opština i oružane snage Kosova. Trump, medijske spekulacije o smeni Tillersona, lažne vesti. Associated Press, Michael Flynn, novi ključni svedok o vezama Rusije i Trumpove administracije. Sutra oblačno i hladno sa snegom, temperatura od minus 1 do 1 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodne Evrope za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.